Satoajankohtaan siihen vaikuttaa erittäin paljon lämpösumman kertyminen ja kasvukausi käynnistyy vasta kun vuorokauden keskilämpötila on yli 5 astetta, että siitä ruvetaan laskemaan sitä lämpösummaa, niin riippuu siitä minkälaista keliä jatkossa on luvassa, että jos lämpenee, niin jälleen näistä tämän vuosikymmenen keleistä on opittu, että se voi kevät käynnistyä todella vauhdilla ja olla ennen juhannusta satokausi käsillä. Että lämpösumma ohjaa sitä kasvin kehitystä ja sadon muodostusta hyvin, hyvin tarkkaan. Niin. Vielä en olisi huolissaan siitä, että kovin myöhäiseksi menisi satokausi, mutta se nyt riippuu sitten tulevista viikoista.
Sitten muutama sananen tästä reissusta sinne Saksaan ja Itävaltaan, niin minkälaisella alueella kiersit?
Kiersimme Bayerissa, Münchenin ympäristössä. Siinä käytiin marjatiloilla, lähinnä tämmöisiä itsepoimintatiloja, koska siellä on Münchenin ympäristössä on 2 miljoonaa asukasta ja marjatiloja ei niin kovin runsaasti siinä kummiskaan ole, niin he painottu siihen itsepoimintaan. Ja tiloilla oli siis hyvin monipuolisesti marjakasveja, että se ei ole pelkkää mansikkaa tai pelkkää vadelmaa, vaan siellä oli sitten pensasmustikkaa ja punaherukkaa ja valkoherukkaa ja suunnilleen kaikkea mahdollista. Ja sitten Bayerissa käytiin myös humalatilalla tutustumassa humalatuotantoon. Bayer on yksi suurimmista humalantuottaja-alueista maailmassa. Ja myös jatkojalostuspuoleen hieman tutustumassa. Sieltä tämmöisestä marjapuolen alkujatkojalostuksesta, niin sieltä tulee myös suomalaisiin tehtaisiin ja ihan tänne Savon muualle asti tämmöistä alkukäsiteltyä marjaa. Ja Itävallan puolella oltiin myös marjatilalla, jossa on paljon itsepoimintaa, jonkin verran myös niin kuin hyvin paljon painottuu suoramyyntiin. Ja sitten käytiin isommalla marja-aronia-tilalla, eli siellä marja-aronian terveysvaikutukset on niin kuin huimassa nousussa. Meilläkin marja-aronia kasvaa erittäin hyvin, ja onkohan sitä muutama hehtaarin verran, mutta Itävallassa huidellaan jo yli 110 hehtaarin määrissä, ja tälläkin tilalla oli muistaakseni joku reilu 20 hehtaaria marja-aroniaa.
Sehän on meillä tämmöinen pensasaita kasvi. Kyllä. Vähän ehkä aliarvostettu.
Vähän aliarvostettu, että marjatuotantoon tarkoitettu viikinglajike on tämmöinen ehkä hitusen makoisampi, mutta ei se välttämättä ihan tuoren marjaksi sopiva marja ole, mutta jatkojalostukseen erittäin hyvä mehuihin, hilloihin ja marjasekoituksena. Ja värjää tosi hyvin myös, että kasvivärjäykseen, niin
siihenkin käytetään.
Kun sitä pisaran saat marmoripöydälle, niin sen jälkeen pöytä ei ole enää valkoinen.
Itse asiassa tiedän tämän oikein hyvin. Vaatteet saa myös värjättyä. Kyllä. Pisaravärjäystä, jos haluaa. Hei, tästä humalahommasta vielä, että siis sehän on perinnekasvi ja meilläkin pihoilla kasvaa edelleen humalaa. Se voi olla Kyllä. jonkun pihalla jopa rikkaruoho. Mutta viljelläänkö sitä yhtään meillä Pohjois-Savossa?
No, tiloita löytyy ja varsinkin vanhojen maatilojen pihoilta, mutta semmoista niin kuin aktiivista viljelyä ei minun käsityksen mukaan ole. Pienpanimopuumin myötä niin on toki tosi paljon mielenkiintoa siihen, että saataisiin meillekin sitä palautettua. Humala on kumminkin tämmöinen vanha viljelykasvi, että Ruotsin ja Venäjän vallan aikaan meillä on laissa säädelty, että montako humalasalkoa jokaisesta talosta tulee löytyä, ja se kumminkin kasvaa tuonne Rovaniemelle astikin luontaisesti, mutta ilmeisesti meillä on vähän, tulee jotain kitkeriä makuyhdistelmiä, tai sitten sitä ei kasvateta samalla tavalla kuin Bayerissa, että siellä ehdottomasti niin poistetaan hedekasvit, että sinne ei tulisi marjoja niihin käpyihin, vaan että ne on sitten aromit on parhaimmillaan silloin, kun ne tulee vaan niistä emikasveista.
Olisiko se mahdollista, että meilläkin kasvatettaisiin humalaa?
Kyllä, ja siihen löytyy myös muitakin käyttöjä kuin sinne olutpuolelle, että muistaakseni vanhoina aikoina käytetty tyynien täytteenä ja auttaa nukahtamisessa ja tämmöinen rauhoittava kasvi. Ja täytyy tässä itsekin panostaa siihen, että pihapiirin humalat tulee nyt sitten hyvin tuettua ja oikein päin oikeinpäin kierrettyä tukilankoihin. Ja.
No kuule, kerropas nyt, miten päin ne oikeinpäin kuule kierretään.
Humala kasvaa aina myötäpäivään.
Mutta sinun on kuitenkin otettu yhteyttä näissä humala-asioissa.
Kyllä on. Muutamat marjatilat on kyselleet, että löytyyköhän meille sopivia lajikkeita. Ja varmaan sieltä Saksan suunnalta voisi niitä kysellä. Siellä on jalostettu niitä humalalajikkeita niin, että siellä on sitruksen aromilla ja hyvin niin kuin monenlaista hienompaa aromia, että varmaan perusoluenkin saa maustettua hyvin monella tapaa käyttämällä just eri humalaa. Toki sinällään viljelyssä on siellä, sanoisin, että melko paljon samaa kuin meillä, että kun Keski-Euroopassa tai näillä tehotuotantoalueilla otetaan vain yksi sato taimista ja taimet vaihtoon, että se on semmoista 60 päivän viljelyä, niin siellä kumminkin pidetään taimia useimmiten se pari vuotta. Eli ehkä siitä voisi ottaa oppia meillekin, että se vähän lyhennetään sitä perinteistä mansikan viljelykiertoa. Sitten herukan viljelyssä siellä on paljon käytössä tämmöistä, että herukat tuetaan niin, että saadaan kerättyä pitkäterttuista valkoherukkaa, punaherukkaa ja itse asiassa myös mustaherukkaa näkyy siellä sitten näin tuettuna.
Millä tavalla ne pensaat tuettu?
Eli pensaat on tuettu niin, että ne on lankojen välissä ja niitä leikataan runsaasti, että sinne jää vaan huomattavasti vähemmän versoja, uusia satoa tuottavia versoja kuin mitä meillä perinteisesti on. Eräs hollantilainen taho joskus kuvasi, että tämmöisen terttuherukan leikkaamisessa, niin sitten tietää, että on leikannut tarpeeksi, kun vaimo tai äiti tai anoppi tulee huutamaan viereen, että nyt sinä sen tuho sitten pensaan. Elikkä
niin kuin siis meillähän
hyvin,
on
hyvin runsaasti leikattuna ja hyvin tuettuna.
No miten he pitävät linnut kurissa? Mulle tuli räksät heti kuule mieleen.
Siellä on suojaverkkoja käytössä ja niin, että esimerkiksi tarha voi olla suojattu sieltä hieman korkeammalta, että ei ihan niin kuin pelkästään ne puskien päällä olevat verkot. Sitten tunneliviljelyssä on, eli siinä on sadesuojaa ja sitten voi olla verkkoa suojana. Siellä päin tunneli suojaa myös paljon raessateilta, eli siellä raessateet, jotka tekee sitten aika pahakin tuhoa marjakasvustoihin, niin on verraten yleisiä.
Tunnelikasvatus alkaa yleistyä meilläkin.
Vadelmassa erityisesti niitä on tullut joitakin kymmeniä hehtaaria, sanoisin, että alkaa olla vadelman viljelyä tunneleissa. Ja mansikallekin se on tulossa, mutta siinäkin voidaan miettiä, voidaan kasvattaa niin monella tapaa, että kasvatetaanko maassa. Eli ihan normipenkeissä ja maasta poimien, tai onko se rajatulla kasvualustalla, joko sillä maassa tai ylempänä pöydillä. Ja vähän sitä, että mitä siltä haetaan. Osa ajattelee sitä vain saroajoituksen keinona, mutta se on aika pitkälle myös ja ehkä jopa tärkeämmin kasvinsuojelun keinona, että kun se suojaa sateilta, niin harmaa homen riski tämmöisissä tunnelimarjakasvustoissa on huomattavasti pienempi.
Onko nyt joku marja tuloillaan tänne meille Suomeen? Edelleenkö se on sitä mansikkaa vadelmaa täällä meillä varmaan
mansikkaa
eniten?
Mansikkaa vadelmaa eniten, mutta pensasmustikka on, se on oikeastaan kiilannut vadelman ohi jo tuolla Euroopassa, niin uskoisin, että sen määrä tai ainakin merkitys tulee lisääntymään. Vaikka meillä on myös metsämustikkaa runsain mitoin metsissä, niin pensasmustikka on semmoinen ehkä helpommin syötävä marja. Se ei tahraa samalla tavalla ja sitä on helppo tuolla vaikka torilla napostella.
Kävit siellä myös viinitilalla. Minkälainen reissu se oli?
Tämä tila tuli valittua kohteeksi siitä, että meille valittiin tämä kansallisruoka, eli ruisleipä ja viinilehti siihen valitsi sitten 3 sopivaa viiniä ja se punaviini on juuri tuolta kyseiseltä tilalta.
No oliko teillä leivät mukana, että te maistelitte ruisleipä?
Valitettavasti ei ollut, että se piti tehdä jo kotimaassa ennakkoon sen vertailu, että millekä se ruisleivän kanssa maistuu.
No oliko hyvää?
Kyllä, ihan.
Mitä luulet, onko se ihan epätodennäköistä, että meillä täällä Suomessa tuotetaan omaa viiniä joku päivä?
No se, että rypäleiden tuottamiseen, niin tämmöisen syötävien rypäleiden tuottamiseen, niin sitä pidän todennäköisempänä kuin viiniksi tehtävä. Eli meillähän kasvaa balttialaisia lajikkeita, esimerkiksi tsilka. Siitä tuleva viini ei ole niin kovin maukasta. Ja toisaalta meillä ollaan täällä sen verran pohjoisessa, että koska meillä viini ei kasva, niin meillä ollaan sitten näiden luonnonhaittakorvausten piirissä koko maassa. Että sillä on tämmöinen pieni maatalouspoliittinenkin vaikutus asiaan. Että jos meillä alettaisiin perustamaan isosti viinitiloja, joilla tuotetaan ihan sitten tätä juotavaa viiniä, niin
me menettäisimme korvauksia.
Saataisimme menettää aika ison summan korvauksia tuolta EU:lta päin.